Ate joka dugu urteko lehen zinema jaialdia Donostian biharrasi eta datorren larun batera arte Dog of the Bay musika dokumentalaren festivala egingo dute 13. Mikel Jartza, kaixo, egunon?
Kaixo, bai. Bueno, urte hasierako erreferentziazko itzordu bilakatu da jada, Trobazinetan eta Antzokizarrean izaten ditu emanaldiak eta bitxia da ze azken honek zinemari lotuta ba nolabaiteko kamaleoi nortasuna edo izaten du, ze urtean zehar irailean lehenik Donostiako zinemaldia. Bertan, bueno, prentsa eta akreditatuen proiektzioak izaten dira, ohiko antzokia da, horietarako, ostera heltzen da beldurrezko astea, eta bertan, ba, iluntasuna, dekorazio fantastikoak, mozorroak, ba, akizue, beldurrezkoak ekartzen duen guztia, eta orain urte hasieran, musikak blaitzen du Antzokizarra.
Musikak eta haren bueltan girotutako historiok ere bai.
Bai, Eva Rivera zuzendariaren esanetan, Dog of the Bay-ko zuzendariaren esanetan, historio handiak eskaintzea da festivalaren lehentasunetako bat, aretoak jendez eta ikusleak zirraraz betetzen dituzten historio hoiek, baina kontakizun xumeek ere merezi dute tartea.
También las pequeñas historias, esas que sin este festival no tendrían lugar, y tampoco podrían ver la luz ni llegar a las pantallas.
Eta proposamen xume berritzaile horien artean ere bada nobedaderik. Dog Life sailean izango dira zuzeneko kontzertu bereziak. Jaialdirako propio prestatu dituzte kontzertu hauek.
La propuesta Joseba Lenoir, que tocará Instruak volumen 3, que la acaba de presentar, junto con un montaje de la directora Larraitz Zuazo. Ella presenta un montaje especial del documental Bai Bagera.
Hori lehen proposamena eta bigarrengo bat ere bai.
Elena Setién con Koldo Armandoz harán una versión especial de la película de 1922 La Bruja. Será algo único y que ocurrirá en esta edición y que no sé si lo volveréis a ver.
Hirugarren bat ere izango da Sara Zozaiaren eskutik eta bestelako proposamenen artean ere ba gauza askoz ez da azkenean zinema festival soil bat. Badira solasaldiak, irratia zuzenean, bideomusika eta esperimentazioa ere tartean dituzten ekimenak. Luzea da zerrenda eta segi genezak hemen.
Eta programa mailaren gainean jarri digu dagoeneko Mikel Zumeta, kantolakuntzan ari da bera lanean, egunon.
Egunon.
Bueno, esan du Mikelek, Dog of the Bay ez dela zinema jaialdi soil bat, ez dakizu nola definituko zenuken?
Nik uste dut, saiatzen ari gerela bilakatzen nola baiteko jaialdi holistiko bat. Baian oso handia galditzen da hitza, baina nik uste dut asmoa hori dela. Alde batetik baitugu zinema dokumental, musikal, pelikula pilo bat ikusteko, baina hortaz gain baitugu sekzio sail pilo bat, ba urtez urte, ba handitzen dijoaztenak eta berriak sortzen ditugunak eta asmoa da pixka bat, ba saiatzea ez hortan bakarrik gelditzea, ez dokumentalean bakarrik gelditzea, baizik eta ba horren inguruan hausnarketa eta gozapena eta hurbiltasuna sortu ditzaketen beste dinamikak sortzean. Hau da, solasaldiak elkarrizketak, zuzenean musikatutako pieza ikusentzunezkoak, liburu aurkezpenak, badakagu karaoke bat aurten ere, festak, bueno, denetarik dago pixkat.
Bai, hortaz dardara de xente dauzka, eta bakoitza oso diferentea, nora nahi ere, epizentroan edo sail ofiziala egoten da. Aurten 9 filma dira, jatorri oso ezberdinetakoak, baina bal dauka jaialdiak eta sail ofizialak alako ildo edo narratiba nagusi bat.
Nik uste dut saiatzen ari gerela sail ofizialean hasiera batean jaialdia izenean etzen horren nabaria edo, baina nik uste dut urteekin ba gero eta nabariagoa dela. Sail ofizialean egiten den sailkapen hortan ikusentzunezko piezak bilatzen dute ba nolabaiteko hurbiltasun bat, ikuspegi pertsonalago bat, eta ez dire horren ikusentzunezkoari begira, ez dire horren haundiak. Historia txikiagoak dira, edo historio txiki oso handiak, edo pertsonalagoak, eta nik uste dut horrek ematen diola nolabaiteko berezitasuna. Gero baitugu beste sailetan, adibidez Perfect Day sailean, baitugu beste historio batzuk, askoz handiagoak, hau da, izan daitezkela, ba, Inexesen, edo PJ Harbiren, edo bueno, ba, jende asko, Daniel Johnstonen jende oso ezaguna, edo oso ikonikoa, edo mugimendu oso ikonikoen ingurukoak, baina sail ofizialean batezen ikusten dut bilatzen ditugula beste historio batzuk edo beste historiak edo historia kontatzeko beste modu batzuk.
Paint It Black, Mikael, kantu mitikoa.
Rolling Stonesen kanta.
Bai, eta Dog of the Bay irentzat berezia sail batek izen hori duelako, baina oso horregatik bakarrik.
Ba, badakagulako aurten dokumental bat, Brian Jonesen inguruan, Brian Jones, Rolling Stonesetako parteetako bat izan zen, hasierako lehenengo garai hartan oso musikari berezia, diotenez, lehenengo disketan edo Rolling Stonesen diskografia guztian, ba nolabait diskarik berezienak edo sormen prozesu hortan ba parte oso handia izan zuena eta bueno, arrazoi desberdinetan desberdinengatik desagertu zena taldetik eta gero, bueno, nolabaiteko amaiera nahiko bitxia edo izan zuena. Eta bueno, badakagulako dokumentala, ba bere figuraren ingurukoa, torri baldin moduzute ikustera, ba gu oso konten egongo era.
Eta Mikel Jonesen kasuak hain justu erakusten digu modu batean, ba talde mitikoen kontakizun handi horietan, handitasun horren atzean ere badaudela, ba ez, oraindik ez ezagun ditugun pasadizoak edo gertaera txiki eta ezkutuagokoak ere, ezta?
Hori da. Nik uste dut batzutan mitoak, bueno, mitoak bilakatzen dira eta diskurso bat gaientzen da eta diskurso hori nolabait azkenean denok badakigu nolabait zintzu diren oinarrizko datuak edo, baina gero horren azpian edo horren inguruan edo horren barruan badaude beste gertakizun asko, bagian asko zer interesgarriak izan daitezkenak.
Esango genuke Euskal Herriko jaialdi bakarra dela, ezta? Musikaren inguruan egiten dena.
Musika dokumentalaren inguruan bakarra eta egia esan harritzekoa da, ze Euskal Herria oso musika zalea da, oso musika oso presente dago, eta deigarria irutzen zait.
Eta injustu, bereizgarritako bat da, musika zale asko biltzen direla Dog of the Bayren proiektzioetan, musika zaleak eta musikariak ere bai ikusi hori ditugu. Pantailari begira, aretoaren ilunean, ez dakit musikarekiko pasioa dute horiek, baina musikarekiko pasio berezirik ez duenari ere, ez dakit gonbiterik egingo zenioken Mikel edo zer duen Dog of the Bake berezia?
Ba, bai, noski, bai. Musika zalentzat irekia dagoen jaialdia, dela argi dago, baina bestaldetik ere, zinema, sorkuntza eta historiak gustatzen zaizkion edo zein ere irekia dago, hau da, ze azkenean baude dokumental batzuk edo lan batzuk askoz ere zentratuagoak daudenak, ba musikan edo figuretan edo mugimenduetan edo baditugulako, baina beste lan batzuk askoz ere introspektiboak edo bereziagoak edo experimentalagoak direlako eta argi dago denak musikarekin lotuak daudela, baina nik uste askotan ez dela ezinbestekoa, ez musika estiloa, ez musika mugimendua, ez estena, ez korrontea, ez agutzea, ba gozatu alizateko.
Irudipena Dog of the Bay-ri buruz hitz egin izan dugun bakoitzean saioan, norbaitek aipatzen duela, behin joan nintzen eta arrezkero urtero joan naiz.
Ah, oso polita da.
Ni naiz horietako bat.
Ba, oso polita da. Orientzutea, oso polita da.
Ez alda okazio zuek irudipen hori?
Nik uste dut, badagoela jendea, oso ba, urtero joaten dana, egia da, nik ezakit ez dut jende guztia ezagutzen.
Baina ez da euskatzu fitxatuta.
Hori da. Baina bai ikusten duzula, badakizu, badagoela jendea, urtero doala, eta ba, urtero joaten den jende asko, ba, urbiltzen zaizu, komentatzen zaizu, eta aizu, eta urten zer, eta sortzen da hor klima berezi bat, eta ezakit, azkenean, famili, nola baiteko famili bat osatzen da.
Musika dokumentala zari gara, eta oso gutxi ari gara musika entzuten. Solo Marien, Leonard Cohenen kanta mitikoetako bat, aurten ere presente egongo delako ze, duela lau urte ere, bazen berari buruzko lan bat.
Hori da, Leonard Cohenen lan bat eukigenun, Tony Palmerrek zuzendutako dokumental bat izan duzen.
Palmer bera gainera izan festivalean izan zen, oso berezia.
Oso pertsonei berezia.
Mikel, ze izan zen, hauzuk ikusi zenuen dokumentala eta gero arrezkero beti joan zaren ajustu.
Ba, lentsago beste batzuk ere ikusian nituen, baina bai, oso berezi izan zen Cohenena zen gainera ikusleen saria eskuratu zen okeraz banago puntuaziorik altuena eta harrera sekulakoa izan zuen antzokizarrean ikusi genuen eta bai.
Eta urten Leonard Cohenen beste dokumental badakagu, Leonard eta Marian, ba, Leonardek izandako maitasun historia baten inguruan arituko zaigu, ez nahaztu Marian Faithfulekin, hori da, nik uste guztiok egin dugula alako lehenengo
lotura,
baina ez dauka zer ikusirik. Bere bizitzan oso importante izan duzen pertsona baten inguruko dokumentala azaltzen digu, eta oso interesgarria ere bai.
Perfect Day sailean izango da Leonard Cohen-i buruzko dokumentala. Eta hasieran aipatu duzu ba Mikel nola Paint It Black atzera begirako saila ere izaten den. Hor Mikel Jartza zerri begira jarri beharko genuke?
Ba Daniel Johnston dugu protagonista, musikari estatubatuarraren inguruko dokumental bat hautatu dutelako kasu honetan. Pasaden irailean hiltzen Johnston, bai. Eta ez dakit Mikel ze nortzen edo zein izan zen bere ekarpena, zer ezagutuko du ikusleak?
Ba, The Devil and Daniel Johnston izena du dokumentala, oso saritua izan duen dokumentala da, izan daiteke jende asko ez ezagutzea Daniel Johnston, abeslari, ba nolabait, kantautorea edo folk edo pop folk estiloan jaso dezakegu, oso berezia da, hasiera batean ez baduzute inoiz entzun, izan daiteke ez gustatzea, ze egia esan abestu, oso modu berezien abesten du, eta ez da bereziki melodikoa, baina oso estilo berezia dauka, oso estilo naifa dauka, eta oso polita, eta hor bere hitz, letra, musika horren naif, horren txikietan, horren xumeetan, sentimendu asko biltzen du, eta oso sakonera aiatu alda. Niri asko gustatzen zait Daniel Johnston dokumentala, oso potentea da, zaztigulako bere bizitza, eta ez da bat ere bizitza xamurra. Eskizofrenia brote bat izan zuen, eta hor garatu zuen gaixotasun mentala, eta hor dago histori bat oso pasatu dulako bere bizitzaren gehiengoa instituzioetan, eta da pixkat musikari madarikatu bat edo horrelako zerbait. Eta bitxiaz, ez zuten badin mauzu bere musika, ez dirudi. Eta orduan oso potentea da kontatzen dizuna dokumentala, eta nola ikustuzu pertsonaia eta musikaria eta musika eta guzti horrek nola zer lotura duen, oso interesgarria da.
Bueno, aipatu ditugun film hauetako askoren amaieran, Mikel, entzungo dugu zure ahotsa ere, filmen proiekzioz gain, pantaila handitik datorkigun soinuaz gain, osterazu ere horre izango zara. Solas aldietan, moderatzaile,
Bueno, solaskide.
Bai. Bueno, nolako da, beraiekin aritzea, eta gero, ez dakit, mikrofonoak itzaltzen direnean ere, izango duzue bestelakorik.
Neri gehien gustatzen zaidan hortaz, da, alde batetikan, daukazula ikusle bezala, lana ikustea, hasteko, eta ondoren, sortzai horren, berak ze ikuspuntu daukan, edo zergatik sortu duena, edo nondik datorren gauz bakoitza, zergatik hartu dituen erabakiak, eta oso interesgarria, eta nik uste dut oso aberasgarria dela ikusle bezala osatzeko. Solaskide bezala neri gustatzeana da, ni oso txaposoa naiz, eta askoitz egiten dut, eta orduan, nei gehien kostatzen zaidan izaten da, nire espitxa askatu beharrean, egon behar izatea, pixkat neurtzen, nire emozioa, ze aste naiz, niko hau ikusi dut, eta hau, eta interesgarriena da, gehien bat, zubi bat eraikitzea edo osatzea, ikuslegoa, eta sortzaileen artean, ez? Eta, pixkat, zubi hori albidetzen duena izatea da nire papera, eta hortan oso gustara ibiltzen naiz. Ni normalean kritika txarrak edo egitea, ez zait gustatzen. Egiten baldin baitut izaten da, batez ere Hollywoodeko pelikula oso handiekin, eta ze azkenean, nire ahotsa ere oso txikia da, eta ez dauka bat ere gaitasunik, kalterik iteko, horretikan, hoietan ez zaita jola. Ean bestela, egia da, baina...
Gainera sariak ere hor daude, ez?
Hori da.
Sari bat eman, eta ez daukazu inor larrutu beharrik, zure buruari eman diozun jipoia bezalako eman beharrik.
Baina, egia normalean beti ateraltza izkiola pelikulei, talanei, eta sormen lanei, eta prozesuei, beti ikusi altza izkie alde honak non nahi. Eta garrantzitsua da hortan barreta jartzea, ez? Eta hori polita izaten da, eta gero jarraitu ezakezulako hitz egiten, bere lanen inguruan, eta gero bere munduaren inguruan.
Emankorra izan da dila, eta ez ditzala izan salbatzeko momentu batzuk bakarri baizik, eta txalotzeko asko izan ditzala.
Mi esker.
Dock of the Bayon. Mi esker,
mi esker.
Izango garaz txalotzen gustora gu ere.